Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисия по правни въпроси от 23 юли.
Това е процедурно предложение на основание член 84, алинея 2, изречение 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да не се обсъждат и гласуват предложенията за създаване на нови параграфи, като противоречащи на принципите обхват на приятелната гласуване за комитет. Благодаря.
Други мнения, становища? Колегите, подложа ли на гласуване предложението на господин Митев? Да. Подлагам на гласуване направеното предложение от колегата Митев. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за. Който е против? 5 гласа против. Който е въздържал се? 2 гласа въздържали се. Тоест предложението на народния представител Александър Сабанов не се разглежда, тъй като извън обхвата на законопроекта. Предложението на народния представител Хамид Хамид и група народни представители за създаване на нов параграф извън обхвата на предложението и той не се разглежда. Преминаваме към параграф 1 по текст на вносител. Имаме предложение на народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Ципов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми членове на ЦИК и гости на днешното заседание. Позволете ми, госпожо председател, да направя предложение за редакция на точка 2 в параграф 1, а именно тя да придобие следния вид. Точка 2. В алинея 3 думите на всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 година се произвежда само машинно гласуване и се заменят след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 година. Машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вице-президент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент в Република България и на тези избори. Мотивите са свързани с това, че след като проведахме дискусия в нашата парламентарна група, стигнахме до заключението да направим формално на заседанието на комисията едно такова предложение. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Реплики към изказването на господин Ципов. Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми господин Ципов, аз приемам направеното предложение като частична победа на привържениците на машинното гласуване. Репликата е по-скоро въпрос дали не е възможно да трансформирате вашето предложение в такова, да добавите и местните избори в този списък, а да изключите машинно гласуване конкретно само на тези местни избори, дали това не е възможно, дали не сте го обсъждали във вашето предварение.
Още една реплика от уважаемия господин Зарков. Заповядайте, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ципов, записахме си вашето предложение, но искам да ви кажа, че за съжаление няма никакво значение какво ще пише в този параграф. И ще ви кажа защо. Защото този параграф се променя всеки път, като му дойде времето да бъде изпълняван. Този параграф предвиждаше през 2016 година да има пълно машинно гласуване на всяка, за всички видове избори. Малко преди да пристъпим към изпълнението им, то беше окастрено и станаха 3000 за местните, 6000 за европейските, пълно машинно за 3000 за европейските, 6000 за местните. Малко преди да дойдат местните, а мнозинството го променя отново. Така че какво ще напишете, какво ще се случи след общите избори днес, няма никакво значение, тъй като практиката показва, че 2 месеца преди да настъпат следващите избори, били те за народни представители или други, това отново ще бъде променено. За съжаление, начинът на работа по изборния кодекс направи така, че какво пише в закона няма значение.
Трета реплика има ли? Заповядайте, господин Митев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колега Ципов, предложението ще бъде приемливо според мен, ако изключваш хипотезата на предсрочни парламентарни избори. Тъй като идеята на парламента цяло е да се даде достатъчно време на законодателя да може да предвиди онези разпоредби в изборния кодекс, които са необходими, за да премахнем всякакви съмнения и да можем да осигурим нормално провеждане на машинно гласуване. То при предсрочни парламентарни избори това няма да е факт и тогава пак ще трябва, както колегата Зарков каза, да променяме този параграф. Така че за това ми се струва, че не е пълно вашето предложение, то не разглежда и не коментира тази хипотеза, всъщност с нерешаването на този въпрос малко ли много обесмисляме идеята на този параграф.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Заповядайте, господин Ципов, за дуплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Ще отговоря съвсем кратко на отправените реплики от народните представители. За съжаление, през цялата дискусия, свързана с машинното гласуване, включително и сега, не чухме разумни аргументи как то да бъде въведено, за сметка на това чухме много неистини, че машинно гласуване има в множество държави, в Европейския съюз, а това, уважаеми народни представители, не е така и беше съвсем ясно заявено от познавачите на изборната материя.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Колеги, други изказвания. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми гости, колеги, искам да направя предложение продължение на направеното от господин Ципов. Но това да бъде въведено машинно, само машинно гласуване, пълно да има само по време на президентските избори за избор на президент и вице-президент. Мажоритарен вот, всички българи да могат с машини да гласуват, за да е ясно, че една трета от тях няма да могат да гласуват, защото не познават компютрите. Другите една трета познават компютрите, но няма да се ориентират в програмите, а в крайна сметка тези, които са се класирали, ще атакуват пред съда своя избор, защото всички ще са недоволни, че едните са манипулирали компютрите на другите и така нататък. За да се разбере веднъж завинаги, че ние сме изправени пред един провал. Имаше машинно гласуване, няколко опита, всичките са провалени. Сега да търсим в един, в друг, в трети посока, абсолютно излишно. Правя предложение само за президентските избори, пълно машинно гласуване, да се види колко пари струва и какво представлява машинното гласуване.
Реплики към изказването на... Правите още едно предложение по член 83, така ли, господин Димитров, да разбирам? Благодаря. Реплики към изказването на господин Димитров? Няма реплики. Изказване има уважаеми господин Зарков. Изповядайте се, после вие да.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости на комисията, за сетен път ще призова за запазване на машинното гласуване, като се опитам да отговоря на направения преди малко намек, че не даваме решение как да се случи това нещо. Дали го има в Европа или не? Машинно гласуване се е състояло и ще се състои в Европа, състояло се е във Франция, има такава възможност, състояло се е в Италия по време на важен референдум, състояло се на други места, там където не е било успешно, като в Холандия. Причината е било връзването на машините в интернет. И това толкова пъти е повтаряно тук, че наистина започваме да приличаме на развалена грамофонна плоча. За съжаление, обаче, български изборен процес е изпъстрен с практики, които наистина не съществуват в Европа. Като контролирания вод, като административния натиск, като страха и който най-вероятно ще засили с имайки предвид общата политическа ситуация и последните законови изменения, на които сме свидетели. В България се появиха проблеми, свързани с въвеждането на машините, поради две основни причини. Първата причина беше абсолютно непонятното и натлък на управляващите да спазват закона и да сменят състава на ЦИК тогава, когато му изтичаше мандата. Загубиха се ценни седмици. Втората причина е, че Министерския съвет отказа да изпълнява ангажиментите си по изборния кодекс, да съдейства на ЦИК при въвеждането на при организацията на изборите и при въвеждането особено на машините, където ЦИК до последно се чудиха кой да ги сертифицира, как да ги сертифицира, до степен до която машините тръгнаха към изборните секции минути преди началото на изборния ден. Следователно не можа да се проведе нито разяснителна кампания, нито обучение, както на членовете на секционните избирателни комисии, така и на участниците с изборите, най-важните, а именно гласоподавателите. Сега, както споменахме многократно, би било безотговорно да си затворим очите пред проблемите на машинното гласуване. Но би било още по-безотговорно просто да го отменим, защото не спазваме закона и даваме изключително лош знак за устойчивостта на законодателството, ще се върна към този въпрос след малко. Бяхме запознати достатъчно на време с доклад от Централната избирателна комисия с определени проблеми. Те са свързани както с сертифицирането на машините, така и с сроковете, при които да бъде проведена обществена поръчка, така и с фактическата обстановка, при която на тази обществена поръчка се появява малък брой кандидати, които могат да изпълнят това нещо, както с софтуерните проблеми, свързани с краткия срок между първи и втори тур. Тези проблеми бяха на масата и ние имахме избор. Сядаме да ги решим законодателно, административно всякак или ги използваме като повод, алиби за предварително взето решение, предварително още преди евроизборите, струва ви се, да се отмени машинното гласуване в България. Вие избрахте втория вариант. Ние и тук има свидетели, бяхме готови да работим за този вариант, в който заедно намираме решенията. Заедно с ЦИК, заедно с Министерски съвет и законодателния орган, ако се наложи. Защо споменах, че параграфа какво пише в него няма голямо значение, стана ясно и от последващата дискусия. Дайте да не е за президентските, дайте да е за уния, колко бройки ще са, може ли нещо да се договорим. Големия въпрос, и това ще важи както за машините, така и за всяка нова иновация, внесена както в изборния процес, така и в общото управление на държавата, е устойчивото законодателство. Когато напишем едни норми, които да знаят, че обвързват администрация и всички продължение на години напред, така че те да могат да се организират и да свикнат с тях. Докато сменяме закона на всеки 2-3 месеца, никога няма да бъде постигнат резултат. Оттам идва и големия въпрос с така наречената цена на вода. Еми, извинявайте, ЦИК нямаха как да купат тези машини, знаеки много добре, че се пече отмяната им. Когато немете машини за един вод, те ще имат една цена, когато купите машини, с които произведете хикс на брой избори, те ще имат съвсем друга цена. И последно. Няма хора, уважаеми дами и господа народни представители, няма хора, които да работят в секционните избирателни комисии. Все по-трудно се набират такива хора. Все повече грешки допускат. Все по-сложен става изборния процес. Все по-често ще се гласува за най-различни неща, тъй като натам демокрацията в 2019 година няма да се задоволи с един вод на 4 години, бъдете сигурни. Така че машините, електронизацията на този процес е нещо неизбежно. И аз не виждам защо не се възползваме от него, а се запълваме като магаре на мост. Естествено, едно от обясненията е, че има политически групи и хора, които нямат интерес процеса да тече така, че да повишава доверието в него, с което, за съжаление, отчуждава българските граждани от гласуване въобще, както машинно, така и хартиено.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Няма реплики. Заповядайте, господин Хамид, за изказване.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, скъпи гости. Аз ще подкрепя предложението на народния представител Красимир Ципов, защото смятам, че той е сериозна крачка напред. Не мога да го определя по никакъв начин като запъня в мост, защото то постига една от нашите цели, а именно запазване на машинното гласуване на парламентарни избори. Вярно, не на 100%. От друга страна, предложението на народния представител Ципов решава и проблема, който стои пред нас непосредствено преди местните избори. Искам в това изказване да заявя нашата готовност веднага след провеждане на местните избори да внесем законопроект, който съдържа всички тези наши предложения, които днес не попаднаха в обхвата на закона. Не оспорвам решението на мнозинството, то е такова, те да отпаднат от днешния законопроект. Заедно с тях ние ще внесем всички онези проблеми, според нас, в изборния кодекс, които или не работят добре, или следва да бъдат модернизирани, като в това число ще внесем и наши предложения за машинно преброяване, наред с машинното гласуване. Машинно преброяване на хартиеното гласуване. Искаме обаче това да стане в спокойна среда, когато всички и политици, и експерти, и институциите имаме достатъчно време. Не ни грозят избори след месец-два, така че да бъде проведен широк дебат и да изработим модерни работещи механизми за машинното гласуване. Ние сме наясно, че в този вид и така проверено машинно гласуване няма как да съществува. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Реплики към изказването на господин Хамид? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Кръстева.
Уважаеми дами и господа народни представители и вие гости, ние сме за машинното гласуване. И аз не съм съгласна с изводите, които посочи господин Ципов, че при дебатите Народното събрание, при първо гласуване на законопроекта, е нямало аргументи в полза на машинното гласуване. Напротив, ние, народните представители от БСП за България, посочихме и начини за преодоляване на евентуални технически затруднения при машинното гласуване. Трябва да отчитаме и факта, че до сега проведените избори вече имаме членове на СИК, около 20 000 души, които имат опит при провеждане на машинното гласуване. И ние посочихме евентуалните технически затруднения, как могат да бъдат преодолени. Нужен е допълнителен софтуер за втория тур на изборите, своевременно изготвяне на методически указания, обучения и така нататък, дори да се въведат и административно-наказателни норми за членовете на СИК, които не отчитат преференциалният вот. Така че аз заявявам, че ние ще гласуваме против това предложение.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кръстева. Реплики към изказването на госпожа Кръстева? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости. Много се изприказва за машинното гласуване. Аз няма и да повтарям доводите. Те са ясни в полза на машинното гласуване. От няколко седмици, всъщност от няколко години ги говорим тези неща. Още от 2014 година, когато за пръв път то попадна в изборния процес, в изборния кодекс като такова. В България има проблем, аз ще кажа само няколко факта. Първи факт е, че в България има категорично има проблем в изборния процес. Хората нямат доверие в този изборен процес. Има проблеми с така наречения корпоративен, административен вот, натиск, рекет, индиански нишки, както искате си. Много са такива приеми. На следващо място, друг факт е, че машината като такава ще възвърне част от доверието в изборния процес. С машинното гласуване, не дистанционното електронно, с машинното гласуване, на първо място няма да има недействителни бюлетини. Последните парламентарни избори имаше много такива. Парламентарна група и половина, казвали сме го няколко пъти. Машината няма недействителни бюлетини при нея. Така че това е всички останали доводи от управляващите, че това не може да стане, не са сериозни. Те като управляващи, които твърдят, че искат прозрачен изборен процес, които твърдят, че искат да имат доверие в изборния процес, би следва да обясняват как това може да стане, не как не може да стане. Малко ми прилича, само може би напоследък е модерно на не знам на какви бели или черни или хакери, които с тия предложения пробиват доверието категорично в изборния процес, тук през парламент. Така че няма как да подкрепим това предложение. Борили сме се за него, продължаваме да се бориме вече от 2014, смятате колко години. Несериозно е сега те първа преди местните избори, защото много неща се направиха за местни избори от управляващите, за да ги спечелят от сега служебно, да се правят поредната промяна в изборния кодекс, водеща до непрозрачност и до по-голяма възможност за манипулация на изборния резултат, което е категорично също. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики към изказването на господин Попов? Заповядайте, господин
Дмитров. Благодаря, госпожо председател. За да мога да направя репликата, искам да задам въпрос на професор Константинов. Господин Константинов, теоретично, есента имаме избори. Балотаж, Фандъкова, примерно казвам Манолова. Машината показва Иванчева или Мадуро. Ние кого ще назначим за кмет, защото няма бюлетини, няма броене, машината е много честна, това е резултат. Възможно ли е нещо такова да се случи и вие имате ли безрезервна вяра на тези машини?
Сега въпросът е възможно ли е да се случи нещо, отговор е очевидно да. Възможно е всичко, което не противоречи на законите на физиката. Това е шегано, това е реалността. Ние до сега имаме късмет, че на голям балотаж не се случвало приблизително равенство на гласовете, да видите тогава какво става с трети, например. Значи от трима души, от които бавам с много близки гласове. Да е дава Господ, но това сме го виждали на десетки, да не казвам стотици избори на кметове на населени места. Имаме на много места, отиват на балотаж двама с равен брой гласове. Така че това нещо по принцип е възможно и пак повтарям да я дава Господ. Сега използвам това, че ви ми зададохте въпроси, в някакъв смисъл ми зададохте думата, за да направя още едно уточнение, какво значи 100% машинно гласуване. Забележете, че моето изказване няма да е за, няма да е против. 100% машинно гласуване значи, че абсолютно 100% от българите над 18 години имат възможност да участват в това гласуване. Защото те могат да не могат да участват и да се скрият. Не разбирате? И ние да ги видим. Значи ние гарантираме, че всеки възрастен човек, баба Гинка от Гинци, 80-90 годишни хора, които все пак са с пълни избирателни права, могат да използват този начин на гласуване. Дай Боже да могат. Аз обаче малко се съмнявам. И още нещо. В единствената държава в Европа, където има машинно гласуване, половин Белгия, 44% от белгийците гласуват така, машините са 34 000 за около 4 милиона и половина избиратели. На една машина могат да гласуват нормално, особено на по-сложни избори, до 200 души. Ние имаме много секции, където гласуват 6-7-800 души и в момента. Това означава да гарантираме по 3-4 машини на секция. Умножете 12 000 по 2 по 3, умножете по 3 000 и ще видите цифра от 80-90 милиона. Може и по-малко да е. Просто мисля и това да се помисля. Могат ли 100% от българите от до година да гласуват така? Дай Боже да могат. Аз обаче познавам възрастни хора, които няма да могат. Освен това, готови сме не с пълна машина в секция, а с по 3-4. И освен това, забележете един устойчив процент, който се потвърди. Избори 2016-та и избори 2019-та, където имаше машина, гласуваха точно 27% от хората и на едните избори, и на другите. Сега някъде стигна до 40%, другаде беше много по-малко. Но това показва, че влизат 27% избират машината. Не рискуваме ли? Като направим, сложим 4 машини в секцията и може види човек, който не е гласувал така, и той вземе, че се дръпне и не гласува. Помислете за това. Значи не може. Просто нещата, които правим, някакси са много така, леко прибързани. Там, къде се въвежда и машинно гласуване, 5-6-10 години го въвеждат. Ние казваме от до година. Това е текстът в момента в изборния кодекс. Ако има избори до година, те могат да бъдат само предсрочни, какво правим с този текст? Така че, аз ще това да не говорим за сложността на местните избори. 7-8 екрана трябва да върти бабата на тия избори. Там, където има 3 кмета, където има общински съвет, и освен това трябва да види нещо за преференции. Не съм не съм абсолютно убеден, че това могат да го направят не само възрастни така, хора по селата, но и голяма част от градското население. Това е просто, нека да мислим за всичко. Няма по-важно конституционно право от правото на глас и от правото на участие в управлението на страната. Дори 1000 души не е опасно да лишим от това право, трябва да се замислим. Това е. И не съм против това машинно гласуване няма. Само казвам, че в Европа го няма и сега, ако искате, мога да се обзаложа, както преди 3 дни се обзаложих, че този човек там е хакерът. Сега мога да се обзаложа със всеки от вас, че в момента го има в половин Белгия и никъде друга. Където го имаше, го махнаха, някъде мисля да го въвежат, в настоящия момент, на 23 юли 2019 година, го има в половин държави. 1% от населението на Европа. Така че, нека да бъдем много, как да ви кажа, да мислим за хората, наистина за тяхното добро и за техните права. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Атанасова, за допълнителен въпрос след това.
Благодаря, госпожо председател. Ползвам правото на реплика, макар че не към господин Попов, а към господин Константинов. Във връзка с казаното за конституционното право на всеки български гражданин да избира. Предвидени ли са, господин Константинов, подвижни избирателни машини? Защото ние трябва, уважаеми дами и господа, колеги от БСП, да предвидим и изборът на българските граждани, които имат увреждания, двигателни такива. Към този момент действат подвижни избирателни кутии, но какво ще се случи, когато минем изцяло на машинно гласуване? Ще лишим тези хора, по мои данни от Социалното министерство, ако гледаме броя на издадените телкове, но това са почти 300-400 хиляди с подобни проблеми. На второ място, българските граждани с зрителни увреждания, предвидена ли е машина с Брайлов монитор? Или ще изключим и тези български граждани от възможност да гласуват? По-късно, може би, ще направя изказване по повод на другите твърдения на господин Попов, но господин Константинов, ако може на тези въпроси.
Секунда само. Благодаря ви, уважаема госпожо Атанасова. Заповядайте, господин Зарков, и вие за въпрос.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Попов, по някаква странна процедура през вас задаваме въпроси на професор Константинов. Затова аз искам и аз да питам професор Константинов. Уважаеми професор Константинов, запознат ли сте с факта, че в началото на тази година в България се въведаха така наречените електронни винетки, които се купуват от машина, която не е по-малко сложна от софтуера, който се гласува, че по време на въвеждането и бяха констатирани проблеми, че тези проблеми не доведаха до отмяната на тази техника за купуване на винетка, а за тяхното преодоляване? В кои страни в Европа се практикува такава практика? Колко е по-сложно и колко български граждани използват тази електронна винетка и защо считаме, че можем да взимаме парите на гражданите през машина, но не може да отчитаме гласа им през същата?
Благодаря за въпроса, но си позволявам да посоча една много съществена разлика. Мисля, че 100% от тези, които купуват винетки, са хората, които карат автомобили. Те по дефиниция имат завършено средно образование, иначе по закон не могат да получат свидетелство за правоуправление. Тоест, това са хора на възраст, когато са активни водачи на МПС и с поне основно образование. Повечето от тях са средно и нагоре. Така че не мога да сравна тези, ако щете, 2 или 3 милиона българи, които са с правоуправление, с право да карат МПС, са тези 1-2 милиона българи, за които аз ви говоря. Бедни хора по селата, някои не знаят и български достатъчно. Трябва да не казвам къде точно са на мен. Те са абсолютно равноправни български граждани. И аз между другото действително леко се очудвам на някои колеги, които казват, айде без всички 100%. Някои от техните избиратели ще имат проблем. Наистина? Не, нищо, аз не казвам конкретно. Вижте колко съм внимателен. Не казвам нищо конкретно, не защото тук сме интелигентни хора. Така че, освен това, като сме стигнали до това 100% машинно гласуване,
А на 300% в чужбина как ще донесете машините? Само да попитам, 100% е 100%. 100% е да повторя 100%. Ще закарате ли машина във всички там, в Австралия, трябва да закарате 10-15 машини и повече. Да, има кораби, кораби, които плуват в морето, на които ни изпращаме билетина по интернет и те ще се отпечатат. Така, там по интернет ще пратим машина. И много да внимаваме с думата 100%. Защото не е толкова просто. 100 си е 100. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Константинов. Реплика, истинска реплика от господин Христиан Митев към господин Попов. Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Попов, първо не съм съгласен с това, което вие казахте, че с машинното гласуване едва ли не решаваме всички проблеми на изборния процес в България и то в частност купени и контролираме. Машинното гласуване няма как да реши тези проблеми, защото машинното гласуване е последната, финалната част. Купения контролиран вот се извършва извън изборните помещения и в доста случаи, доста преди изборния ден. Що се отнася до вашите доводи, че едва ли не има готовност сега да бъде въведено още на тези избори машинно гласуване и то ще подобри доверието в изборния процес. Според мен въвеждането на машинно гласуване на изборите за общински съветници и кметове тази година би могло да доведе само до срив, тотален срив в доверието на гражданите в изборния процес, особено след като дойде време за балотажи и особено след като дойде време за касация на избори. Заради това, че имаме разминаване, особено в по-малки общини с няколко десетки гласа. Така че смятам, че тези ваши доводи за подкрепа не са състоятелни и не подкрепят извода, който правите по отношение на машинното гласуване.
Заповядайте, госпожа Танасова, за трета реплика.
Благодаря, господин председател. Господин Димитров направи. Не съм съгласна с заключенията ви, господин Попов, по отношение на демокрацията, доверието и манипулациите. Първо трябва да сме наясно, че вида на гласуването е техническо решение. Дали то ще бъде с машини, дали ще бъде електронно, дистанционно, дали ще бъде бюлетини. Това е техническо решение за осъществяване на вота. Както стана ясно, всички имаме равни конституционни права. Тези, които избират, т.е. не бива ние политиците, без значение кой е в управление или в опозиция, да пречим на хората да ги осъществяват тези свои конституционни права. Освен това, темата за демокрацията през 2019, която засегнахте и с изборните манипулации, ако ми отговорите, дали Швейцария, където почти всяка година понякога и по няколко пъти, гласуват с машини или с бюлетини. Там да не би в референдумите им, в изборите им, демокрацията им да е застрашена, защото няма машинно гласуване. Насаждането на темата изборни манипулации, обвързването с кебабчета, индийски нишки и всичко друго, да, правилно каза господин Лазаров, ми връща 2013 в Костинброд. Не търсете индулгенция за една бъдеща загуба на местните избори или на следващите парламентарни, европейски и президентски такива. Нека да говорим коректно и експертно, ако е възможно. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожа Атанасова. Заповядайте, господин Попов, за дуплика. Имате трета реплика ли? Заповядайте. Секунда само, колега. Трета реплика ли имате към господин Попов? Тече процедурата към господин Попов, която господин Димитров наруши. Много ви моля, колеги, да спазваме правилника. Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, тези, които през мен зададаха въпроса към професора Константинов. Аз мисля, че в България от средата на миналия век до началото на този, образованието в България беше на много високо ниво. Така че за мен баба Гинка от Острокапци не е по-неграмотна от дядо Йохан от Белгия, уважаеми професори. И мисля, че може да се справи с една машина. Защото ликвидирахте, не вие, разбира се, професоре,
пощенските услуги в България и сега баба Гинка от Острокат трябва да отиде на банкомата да си стегли малката пенсика. И за това не е неграмотна, но иначе е неграмотна да отиде да гласува. На следващо място, вие, колега, на практика дадахте още един мотив за въвеждане на машинното гласуване. От 3000 секции с машинно гласуване по ваше предложение, в повече от една трета е имало проблем. Имало е разлика между вода, отразен в машината, и този, отразен в протокола от секционните избирателни комисии. Едва ли половина на машината? Едва ли половина на машината? Това при една трета от 3000 комисии. При 12 000 комисии, представете си каква ще е тази разлика, което води естествено до извода за манипулация. Особено за местни избори, когато се касае на балотаж за разлика от 100-200 гласа. Да, техническо решение, но техническото решение трябва да е продиктовано първо от политическо такова, а не техническото решение да служи като индулгенция за политическото решение да няма прозрачно гласуване. Това на практика прави. По отношение на Швейцария, в Швейцария да, не се гласува в момента с машини, но в Швейцария няма такова, и вие казахте, насаждане. Не е насаждане, то е усещане в цялото българско общество за манипулация на изборния процес. Излезте и питайте. Вижте последния случай с Галич. Протоколът е попълнен 8 сутринта на обяд, преди да се приключи изборния ден изобщо, с резултати, с всичко. Това какво става? Това да не биде насаждане? Не, то просто усещане. Усещане създадено от тази администрация, която следва по закон да осигури, следваше по закон да осигури за тези 6 години близо машинно гласуване, така не го стори. На следващо място, обществото в България, мисля, за този период, така наречения преход, виждате резултатите от активността, изборната активност, която все повече намалява в България. Да не говорим за последните европейски избори. Знаете колко беше ниска избирателната активност в България. И това е продиктувано от липсата на доверие в изборния процес. Човек не отива да гласува, защото не е сигурен, че неговия глас ще бъде отразен правилно. Не гласува от тук и всичките институции, които се изграждат въз основа на този изборен процес, те са делегитимирани към настоящия момент. Защото с 20-30% от имащите право на глас да се изгражда демокрация, плурализъм, парламентарна държава, звучи наистина несериозно, и вие сте виновниците за този изборен процес да бъде на такова тъмно и ниско ниво и абсолютно непрозрачно, което води до отлив от желание хората да отидат да гласуват свободно, като им се гарантира тайната на вота. Това нещо го няма просто в България. И в Швейцария не върват наистина кебабчетата, кюфтетите не върват, ама тук в България върват. И вие много добре го знаете.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Колеги, други изказвания? Вие си изказахте, колега Кръстева. Към кого приключи процедурата? Към господин Попов. Не. На следващата, може би. Да. Колеги, други изказвания? Колеги, след това вие. Няма други изказвания. Заповядайте.
Благодаря, госпожа председател, решихте да донесеме българската машина за гласуване, която след моето изказване ще я пуснем отвънка и ще поканим хората, които не са гласували на машина, а пък говорят за тези машини, да дойдат и гласуват. Независимо, че специално към господин Константинов бяхме в офиса заедно с господин Ивади. Това беше някъде февруари или беше януари, или да покажем българската машина за гласуване, защото очакваме, че те ще окажат някакво съдействие, за да се произведе българска машина за гласуване. Защо толкова много настояваме за тази българска машина за гласуване? Ами видяхте как хората, българите, не искат да гласуват на машините Smartmatic. Това обяснение е прекъснато, малко били хората. Въпросът е защо? Ние сме инженери. И като инженери винаги трябва да се отговаряме на въпроса защо нещо не става и след това и да го направим. Ами не искат да гласуват, защото знаят, че може да се случи това, което каза господин Димитров. Ще гласуват за един, а то ще излезе друг. И това е само на машините Smartmatic. Зато и хората не искаха да гласуват на тези машини. Това е истинския отговор на този въпрос. Ако има някакви други измислени и смучени от пръста обяснения, просто не искам да ги слушам. Сега много ви моля, за ще бъда съвсем кратък. Ние сме инженери и смятам, че тук сме инженери само двамата с господин Иван. Моите уважения, господин Иван. Защото вие сте шеф на информационно обсъждане и предполагам, че като инженер ще бъда подкрепен от вас. Значи, когато учихме, имах един преподавател, който каза следното. Не, не е ли инженер? Инженер ли сте, господин? А не сте. Ами кой инженер е от информационно обслужване, че да говорим на един език? С господин, това той е математик, трудно е с него. А се дам да ви
господин. Много ви моля, не си взете на пила. Кратко, ясно и точно изказвам.
Точно изказвам. Когато учихме за инженери, имахме преподавател, който казва, няма връщане назад към пещерите. И знаете ли отговор какъв е? Ами що сме много? Зато и не може да се върне назад в пещерите. Ще се върнем ли назад към машините за писане, пишещите машини и няма да ползваме компютър, защото понякога ни се изтрива файл. Никога няма да го направим. Защото това, което дава компютъра, машината за гласуване не може да го направи. Ще се върнем ли назад към транспортните средства и няма да ползваме самолетите Boeing, даже 737, защото падат благодарение на софтуер. Не, ще ползваме тези самолети, независимо, че падат. Защото те носят прогрес. Ще се върнем ли към огъня да си готвиме яденето, а не да ползваме електрическите потлони, които понякога убиват някакви хора. Не. Ето същия отговор е и за машините за гласуване. Ако тук не трябва да има машини за гласуване, моля някой да ми каже, защото 2 години сме похарчили близо 1 000 000 лева, за да разработим тези машини, които да отговарят на всички въпроси. Последното, което не бяхме направили, това беше искането на ДПС, в които казаха, че трябва да има машинно броене. Ами в момента го правиме и съм сигурен, че до изборите ще имаме машинно броене. Какво значи машинно броене? Ами това са тези разписки, които ги пускаме, след това ще ги прочетеме машинно и ще ги сравниме с протокола, който излиза, он е дългия протокол, като казва господин Константин, отчитава да бъде 10 метра. 10 метра, трън-трън. В момента този протокол ще бъде не повече от 1 метър. Независимо, че ще бъдат много преференциите за резерва. Сега, само да не се отклонявам.
Моля ви да се ограничите към
ограничаване. Това, което ние предлагаме с българската машина за гласуване, е крайно време да получим правото тази машина да влезе в реално използване. Защо? Ами ето Smartmatic получи 3000 машини, предито и 1000, предито и 500, получиха и те се демонстрират. И видяхме какво стана с тези 3000 машини. Предупредих ги, че това не е решение за тези машини, които никой ще в Европа наложиха със силово, избутаха ми нас и не можахме да го направим. За да се случи това, съм написал едно писмо, което го пратих до правната комисия, което го имат. В това писмо има решение, предполагам, че може да бъде разпечатано и може да бъде дадено на всички колеги. Сега, това, което искам да предложа като решение, е на тези избори, в един окръжен град, който е Пловдив, емблематичен град е, защото там предишните двама кметове, това беше от господин Атанасов и господин Тотев, водиха едва ли не дуел да се стигне за кой от тях има с 50-60 преференции повече. Вов или не знам Бог. Говорил съм ви с двамата, единия го иска, сега новия областен управител също го иска, това машинно гласуване и ще ми кажа как е в Америка. Живял съм дълго време в Южна Америка, но съм ходил в Север. Всеки губернатор там има право да се избере начин, по който да гласуват неговите хора. Толкова ли е трудно в България това да се направи, било в Пловдив, за да може да докажеме естеството на тая българска машина за гласуване. Решени са следните въпроси. Гласуването с машина е решено, защото това, което каза господин Константинов, не е верно. На тая машина могат да гласуват всички от дадената секция, която е около 600 човек. Всички могат да гласуват. Защото на нея се гласува не повече от 15-20 секунди за по-грамотните хора. Малко по-бавните, минути им дайте. Много е. 10 часа. Второ, машината, която беше тук, която е Smartmatic, може да работи без ток само 20 минути. Нашата машина сме я направили, тази която донесах във вашия офис, 16 часа ще работи без ток. Какво става с тези смарт-мати, които силно бяха наложени? Ами като спре тока, като го няма тока...
Моля ви, извън темата,
ще имаме машинно броене на гласовете. Освен това, не, благодаря, приключвам с това, благодаря за забележка да приключвам. Второто, което е, в момента ще имаме паралелно броене на гласовете, още в секцията. Зато и защото към нашата машина сме сложили сейф, вътрешен сейф, машината, която ще съхранява подписаната бюлетина, хартиената, която подписват членовете на комисията. И ще влезе вътре в машината и ние като се вземем тази машина ще имаме официален протокол, който ние може да направим паралелно преброяване. Не ни трябва толкова паралелното преброяване, колкото ни трябва, когато отидат тези данни в информационно обслужване, да се страхуват, че ние имаме официален протокол, който е при нас. Всичките секции ще извадим този протокол. Това е вътре новостта, която няма нито една машина в света. Това е второто. И третото е обучението на СИК-овете. Обучението на СИК-овете правиха невъзможно нещо ЦИК. ЦИК просто шапка трябва да осъвремя това, което успяха да направят. Но обучението на тези СИК-ове не могат те да го направят в малкото време 3-4-5 дена. Зато и съм говорил с два университета, които могат да започнат да обучават членовете на СИК-овете, за да могат да грамотно да се справят с тези машини. И третото, което това автоматично въвеждане на софтуер. Само един паралел ще ми направи с това приключвам. Погледнали сте, ако не сте погледнали, на всички ви приканвам да погледнете проучването, което направи Сова 5. Там има съпоставка Smartmatic с българската машина за гласуване. Smartmatic фирмата и нейният представител искат 6 милиона лева, за да сменят софтуера от едно гласуване за другото и за втория тур. 6 милиона.
Благодаря ви, господин Чобанов.
Благодаря. 360.
Да, благодаря.
Добре, благодаря.
Заседание на Комисия по правни въпроси от 23 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.